ผู้ชมคะเมื่อเราได้ปฏิบัติธรรมกันตามสมควรแล้วก่อนที่เราจะมีการปฏิบัติธรรมกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงท้ายตอนนี้ก็เป็นเวลาที่จะได้ฟังธรรมที่ท่านทั้งหลายรอคอยนะคะเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะกับพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลวัดนาป่าพงลำลูกกาคลอง10เรามานมัสการท่านไปพร้อมๆกันก่อนนะคะท่านอาจารย์คะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ชายไทยนิยมบวชมากเลย
ใช่มีบวชกันมากขึ้น
ค่ะเข้าพรรษานี่ เป็นช่วงเวลาที่บวชแล้วจะได้บุญมากกว่าเวลาอื่นหรือยังไงคะ
ก็เหมือนกันนะเพียงแต่ถ้าอยู่ครบพรรษาก็จะได้ผ่าน1พรรษาก็เรียกว่าได้พรรษามา1
นะ
แต่ถ้าบวชนอกพรรษาอาจจะไม่ได้พรรษาเพราะไม่ได้ผ่านในข้ามห่วง
นับไม่ได้
ใช่
ค่ะระหว่างกลางพรรษาถ้าตามพระวินัยนี่บวชได้ไหมคะ
ได้ยังบวชได้ตลอด
อ๋อเหรอคะนี่เป็นความเข้าใจแต่เดิมนึกว่าถ้าไม่รีบบวชก่อนแล้วเดี๋ยวพอเข้าพรรษาแล้วจะบวชไม่ได้ต้องรอจนกว่าจะออกพรรษา
อ๋อบวชได้ตลอดไม่มีวินัยห้ามไว
้ค่ะก็เป็นการทำดีทำตอนไหนก็ได้
ใช่อ
าจารย์คะทีนี้เราอยากถามเป็นหลักการเอาไว้นะคะว่าถ้าเราจะบวชลูกหลานจะบวชท่านใดจะบวชจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรถ้าจะทำตามที่พระศาสดาของเรา
uh-huh.
มีพระประสงค์ไว้นะคะ
uh-huh.
ค่ะ
ก็พยายามทำตัวให้เลี้ยงง่ายนะถ้าเป็นผู้มีศรัทธาแล้วเนี่ยก็ไม่ยากพระวินัยต่างๆที่มีความละเอียดละออเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าพอที่จะทำได้เพราะว่าศรัทธาเราในการที่อยากจะเข้ามาศึกษามาฝึกหัดประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันมีมากกว่าแต่ถ้าเราไม่มีศรัทธาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าอะไรก็เป็นเรื่องยากไปหมด
คือเหมือนกับว่าใจเนี่ยสำคัญ
ใจนี่สำคัญ
คือต้องศรัทธาอยากบวช
ใช่
นะคะแล้วก็ต้องเตรียมตัวให้เป็นผู้เลี้ยงง่ายทำไมต้องเป็นเช่นนั้น
ก็เพราะว่าพระเราก็ฉันมื้อเดียวนะแล้วก็มีธุดงควัตในการเป็นอยู่ประจำวันแต่ละวันเช่นการฉันภาชนะเดียวนะการบิณฑบาตเป็นวัดการถือผ้าบังสกุลการถือจีวร3ผืน
ค
นไม่เคยมาทำเนี่ยเรื่องเหล่านี้จะเป็นเรื่องยากน
ะ
เป็นข้อปฏิบัติที่เรียกว่าธุดงควัตเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นการขูดกราบกิเลสอย่างยิ่งบุคคลทำได้ยาก
ค่ะ
นะการฉันภาชนะเดียวนะมีบาตรใบเดียวในการใช้ขบฉันเราก็ต้องเอาอาหารทุกอย่างเนี่ยลงในบาตรนะคนไม่เคยก็จะรู้สึกอึดอัดขยักขยแงเกลียดชังต่ออาหารบางทีน้ำพริกกะปิอาจจะไปคลุกกับลอดช่องของหวานทองหยิบทองหยอดในเค้กอะไรอย่างนี้มันก็จะปะปนกันอยู่ในนั้นนะก็อันนี้ก็ต้องอาศัยความอดทนแต่จะทำให้เราเนี่ยได้ขัดเกลากิเลสของเราได้เห็นสัจจะความจริงว่าอาหารนี่ทุกอย่างเดี๋ยวมันก็ไปรวมกันอยู่ในท้องแล้วก็ออกไปเป็นอุจจาระปัสสาวะนะเป็นการพิจารณาอาหารให้เป็นของปฏิกูลไปโดยอัตโนมัตินะอย่างนี้เป็นต้น
อันนี้คือความหมายจริงๆเนี่ยของการบวชหรือเปล่าคะแล้วที่มีคนกล่าวว่าเกิดการที่พ่อแม่ได้เกาะชายผ้าเหลืองของลูกได้เข้าวัดจะทำให้ขึ้นสวรรค
์
หรือว่าจริงๆแล้วความหมายที่แท้จริงเนี่ยของการบวชเนี่ยคืออะไร
ก็ที่ว่าเกาะชายผ้าเหลืองนี่อาจจะได้นิดหน่อยในลักษณะที่ผู้เจ้าบอกให้ผู้ที่บวชมาแล้วเนี่ยตั้งใจประพฤติปฏิบัติรักษาศีลปฏิบัติภาวนา
ค่ะ
คนที่เขาระลึกถึงเราเลื่อมใสเราผู้ประพฤติปฏิบัติดีอันเนี้ยจะเป็นอานิสงส์ของเขาผู้ที่เขาได้มาทำทานกับเนื้อนาบุญที่ดีนะแต่สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยผู้เจ้าบอกว่า การเกี่ยวข้องกับสมณะคือการได้ยินได้ฟังธรรมการได้ยินในสิ่งที่ตนเองไม่เคยได้ยินได้ฟังเ จะทำให้เราจัดเป็นปุถุชนผู้ได้สดับในธรรมขึ้นมานะปุถุชนผู้ได้สดับในธรรมเนี่ยก็จะมีโอกาสบรรลุธรรมได้ตลอดเวลาอยู่ที่อินทรีย์บารมีของเขามากน้อยแค่ไหนศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือเมื่อลูกบวชแล้วเนี่ยควรจะได้เข้ามาฟังธรรม
นะอ๋อหมายถึงว่าคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้มีโอกาสเข้ามาฟังธรรมจำเป็นไหมคะว่าต้องเป็นธรรมที่ลูกแสดงให้พ่อแม่ถึงจะได้บุญนะคะ
ไม่จำเป็นเยอะการได้ยินได้ฟังธรรมขอให้เป็นพุทธวจนะขอให้เป็นคำที่ออกจากปากพระศาสดาโดยตรงถึงแม้จะแสดงให้คนอื่นก็ตามแต่เราเนี่ยเงี่ยหูลงฟังตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงนะสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนเนี่ยควรรู้ควรฟังก็จะทำให้เข้าใจในอรรถในธรรมได้พระองค์เปรียบเหมือนผู้รู้จักน้ำที่ควรดื่มเป็นหนึ่งในองคุณ11ประการของผู้ที่ควรเจริญงอกงามไปบูรณ์ในธรรมวินัยนี้ก็คือธรรมะนั้นเขาแสดงแก่ผู้ใดก็ตามเราเนี่ยเงี่ยโสดลงสดับนะก็จะได้ความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัตซึ่งธรรมไปตามนั้นตามกำลังอินทรีย์บารมีของเราก็ทำให้บรรลุธรรมได้เหมือนกัน
ถ้าอย่างนั้นคงจะขออนุญาตกลับไปที่เดิมนิดนึงตรงที่เมื่อสักครู่นี้ที่โยมถามว่าเป็นการที่ให้พ่อแม่ได้เกาะชายผ้าเหลืองหรือไม่แล้วท่านก็ตอบว่าก็พอได้อยู่บ้างแต่ควรได้ฟังธรรมด้วยเนี่ยนะคะอยากถามให้คุณพ่อคุณแม่บางคนที่อาจจะไม่สบายใจอยู่ในขณะนี้ว่าเลี้ยงลูกชายมาในหวังจะให้ลูกชายบวชลูกชายบวชก็ต้องเป็นหนุ่มใช่ไหมคะส่วนใหญ่พอมีหนุ่มอาจจะมีแฟนหรือเหตุปัจจัยอื่นที่ทำให้เขาไม่ได้บวชในสุดท้ายอย่างกับมีญาติที่รู้จักกันนี่ก็ถึงขนาดว่าจะให้ลูกบวชอยู่แล้วลูกแต่งงานยังไม่พอนะคะเปลี่ยนศาสนาไปเลยคุณแม่ก็ขวัญเสียมากค่ะอุตส่าห์มีลูกชายกับเขาคนเดียวเนี่ยค่ะอย่างนี้คุณแม่ควรจะขวัญเสียอย่างนั้นต่อไปหรือว่ามีโอกาสโดยไม่ต้องให้ลูกบวชเนี่ย ที่จะมีบุญได้ด้วยตัวเองค่ะ
คือพระตถาคตบอกว่าถ้าเราเนี่ยหวังจะสงเคราะห์ญาติสาโลหิตของเราจะเป็นลูกพ่อแม่พี่น้องนะของเรา พระตถาคตให้สงเคราะห์ด้วยการให้รู้สติปัฏฐาน4หรือให้รู้อริยมรรคมีองค์8ถ้าเขาไม่มีโอกาสได้เข้ามาบวชก็พยายามให้เขาได้รู้สติปัฏฐาน4การตั้งจิตไว้ในกายเวทนาจิตธรรมอย่างนี้ก็คือให้เขาเนี่ยพยายามเอาจิตเนี่ยกลับมาอยู่กับกายฝึกไว้ให้เขามีความรู้ตัวทั่วพร้อมมีสติสัมปชัญญะนะสอนเพราะว่าหลักธรรมการทำความสงบของจิตทำยังไงนะ สอนเขาในเรื่องการไม่เบียดเบียนนะการไม่ฆ่าเราอยากให้คนอื่นมาฆ่าเราไหมอยากให้เขามาฆ่าญาติพี่น้องเราไหมไม่อยากไม่อยากเราก็อย่าไปฆ่าคนอื่น อย่าไปเบียดเบียนสัตว์อย่างนี้สอนในการไม่ให้เขาลักขโมยของของเราก็ไม่อยากให้ใครมาขโมยเหมือนกันของคนอื่นเราก็ต้องไม่ไปขโมยของเขาก็หลักการเดียวกันนะ การไม่ประพฤติผิดในกามการไม่พูดโกหกการไม่ดื่มสุรายาเมาสอนในหลักธรรมที่เขาควรจะรู้ควรจะมีควรจะเป็นซึ่งจะเป็นเหตุให้เขาเนี่ยไปสู่อบายได้นะนั้นถ้าเขารู้จักหลักธรรมตรงนี้นะเขาก็จะพ้นจากอบายทุกขติวินิบาตนรกไม่ว่าจะอยู่ในศาสนาใดก็ตาม
ค่ะอันนี้หมายถึงถ้าเกิดคนพ้นจากศาสนานี้ไปแล้วก็ใช้หลักการนี้ได้แต่ในขณะเดียวกันก็สรุปว่าคุณพ่อคุณแม่ขวัญไม่ต้องเสียใช่ไหมคะเพราะว่าสามารถพาตัวเองไป
พ้นทุกข์ได
้พ้นทุกข์ได้โดยไม่ต้องเกาะชายผ้าเหลือง
ใช
่และที่เชื่อว่าเกาะชายผ้าเหลืองแล้วได้ไปจริงๆหรือเปล่าท่านคะลำพังลูกบวชอย่างเดียวสบายใจแล้วโอ้ฉันชีวิตนี้มีความสุขมาก
ถ้าเขานึกถึงการบวชของลูกนะแล้วทำให้เขาเกิดความเริ่มใสเกิดปิติเกิดความสุขอารมณ์ปิติสุขนั้นเป็นอารมณ์เพื่อสุคติโลกสวรรค์เขาก็เป็นไปพร้อมเพื่อสุคติโลกสวรรค์นะแล้วถ้ายิ่งลูกเนี่ยได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติผู้เจ้าก็บอกว่าการระลึกถึงพ่อแม่ต่อเรานั้นก็จะมีผลมากมีนิสงมากนะแต่ก็ยังพ้นทุกข์ไม่ได้คือพ้นจากแก่เจ็บตายไม่ได้ได้แค่สุคติภพที่ดีแต่ถ้าต้องการจะพ้นทุกข์อย่างถาวรเนี่ยก็จะต้องมาฝึกมรรคมีองค์8
ค่ะ
นะต้องมารู้อริยสัจ4ต้องมารู้สติปัฏฐาน4อย่างเงี้ย
ค่ะแปลว่ามนุษย์ทุกคนต้องพึ่งตัวเองอย่างนั้นใช่มั้ยคะ
มนุษย์ทุกคนต้องพึ่งตัวเอง พึ่งคนอื่นเนี่ยไม่ได้เลยพระตถาคตจึงตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามจักต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเป็นอยู
่
พึ่งอย่างอื่นเนี่ยพึ่งได้ชั่วคราวพึ่งถาวรไม่ได
้
นะการที่จะพึ่งได้ถาวรจริงๆก็คือตัวธรรมะเหมือนกับพระองค์ตรัสกับพระอานนท์ในเรื่องของกัลยาณมิตรว่ากัลยาณมิตรเนี่ยเป็นยังไงนะคนดีพาเราไปฟังธรรมะนะช่วยเหลือเกื้อกูลเราจนกระทั่งกัลยาณมิตรที่แท้จริงพระตถาคตจึงบอกว่าอานนท์จำไว้นะอริมักมีองค์8เนี่ยคือกัลยาณมิตรนั่นก็คือธรรมะนั่นเอง
ค่ะ
นะเป็นมิตรของเราไม่ต้องไปหามิตรที่ไหนนะ
งั้นยิ่งคนบางคนเนี่ยแม้แต่ทั้งตัวเองนะคะบางครั้งก็มีความรู้สึกเอ๊ยยิ่งวันเพื่อนน้อยลงไปคือเราก็เบื่อที่จะไปหาเพื่อนเพื่อนก็มีลูกมีสามีมีครอบครัวห่างๆกันไปปริยายไม่ต้องเสียใจแล้วใช่ไหมคะ
ไม่ต้องเสียใจ
มีตีได้ด้วยตัวเองอีกต่างหากถ้าอาจารย์คะกลับมาที่เรื่องลูกต่อเพราะที่ฉันยังติดใจว่าอย่างกับตัวเองนี่ก็เป็นลูกนะคะแต่ก็เป็นลูกสาวก็เคยเห็นวันที่คุณแม่ได้บวชลูกชายถ้ามีความสุขจริงๆนะคะแต่วันนั้นเนี่ยเราเสียใจต้องกราบเรียนท่านอย่างนี้เลยนะคะมีความรู้สึกน้อยใจอ่ะเอ๊ะทำไมเราก็ทำดีทุกอย่างเลยนะเราไม่เคยเห็นว่าคุณแม่จะแสดงอาการแบบปิติได้ขนาดนั้นเนี่ยค่ะ เรามีโอกาสที่จะทำดีในสิ่งที่เหมือนกับแหนทำในสิ่งที่เป็นกุศลสูงสุดคุณแม่ไม่ปิติเราปิติเองก็ได้เพราะเรารู้ว่าเราได้ทำแล้ว
ก็คือ ทำได้คือการให้ธรรมะ
ค่ะ
นะพุทธเจ้าบอกเราจะแบกพ่อแม่อยู่บนบ่าอุจจาระลดปัสสาวะลดเราตลอดทั้ง100ปีป้อนข้าวป้อนน้ำอยู่ก็ทดแทนบุญคุณพ่อแม่ไม่หมดนะแต่ถ้าเราให้ธรรมะกับพ่อแม่ได้เนี่ยทดแทนบุญคุณกันได้หมดนะ ให้พ่อแม่ได้ธรรมะแล้วเป็นอริยบุคคลอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นโยมสามารถทำในสิ่งที่เลิศกว่าการที่พ่อแม่ปลื้มลูกชายที่ได้บวชอีกก็คือการให้พ่อแม่เนี่ยผู้รู้ธรรมะของพระพุทธเจ้า
ค
่ะเราสอนพ่อแม่ปฏิบัติภาวนาเจริญอานาปานสติสอนการละนันทิความเพลินสอนให้ตั้งจิตอยู่กับกายสอนสติปัฏฐาน4นี่เรียกว่าสงเคราะห์โดยธรรมนะเป็นการสงเคราะห์อย่างถูกต้องตามธรรมวินัยที่พุทธเจ้าบัญญัติเลยถ้าจะสงเคราะห์พ่อแม่พี่น้องญาติสาโลหิตผู้ที่เรารักเนี่ย
ค
่
ะ
ให้สงเคราะห์ด้วยธรรมะนี่แหละ
นะงั้นในมุมของคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะไม่มีลูกชายเคยอิจฉาลูกชายข้างบ้านหรืออิจฉาบ้านที่มีลูกชายข้างบ้านนี่ก็ไม่ต้องอิจฉาใช่ไหมคะ
ไม่ต้องอิจฉาแล้วเราสามารถทำได้ดียิ่งกว่านั้น
นะคะ
นะ
คือเหมือนกับว่าฟังจากท่านอาจารย์นี่ก็คือ เรื่องของการบวชก็เป็นสิ่งที่ดีเพียงแต่ว่าบวชแล้วก็ต้องประพฤติ ตามหนทางของพระพุทธองค์แล้วก็เรื่องของการบวชช่วยคนให้อิ่มใจได้เล็กน้อยเท่านั้นบางส่วนเท่านั้นนะคะให้ไปอะไรนะคะเมื่อกี้ท่านพูดว่าปิติแล้วไปสุคติ
สุคติโลกสวรรค์
นะคะแต่ว่าหลุดพ้นไม่ได้คือยังต้องกลับมาเกิดใหม่ยังต้องมาเผชิญความทุกข์ใหม่ใช่ไหมคะแต่ถ้าอยากได้นอกจากนั้นต้องทำเอาเองแล้วก็มีลูกชายกับลูกสาวก็มีค่าเท่ากันขอให้เป็นคนที่เข้าถึงธรรมยิ่งตอบแทนพ่อแม่นี่ต้องตอบแทนด้วยให้เข้าถึงธรรมเลยใช่ไหม
ใช่
ก็เป็นคิดว่าน่าที่จะเป็นแง่คิดที่เป็นประโยชน์เดี๋ยวนี้ถึงแม้ว่าสังคมมันจะก้าวหน้าไปนะคะคนบางคนอาจจะบอกว่าเป็นความคิดโบราณในเรื่องที่มีความเชื่อในทํานองนี้แต่เข้าใจว่าความเชื่อทํานองนี้ก็ยังอยู่ไม่ทราบว่าท่านอาจารย์ยังได้พบมั้ยคะคนที่พาลูกมาบวชแล้วหวังว่าจะเกาะชายผ้าเหลืองอะไรอย่างง
ี้ใช่ก็ยังมีความคิดนี้กันค่อนข้างเยอะมากเหมือนกัน
ทีนี้อีกอย่างค่ะท่านอาจารย์คะสิ่งที่ได้เห็นนะคนเวลามีลูกเนี่ยลูกเลี้ยงยากถ้าเป็นลูกชายเนี่ยทำไมชอบเอามาแก้ปัญหาที่วัดนะคะแล้วจริงๆแล้ววัดเนี่ยช่วยแก้ปัญหาได้หรือเปล่าบางคนลูกเกเรลูกติดยาอย่างเงี้ยค่ะลูกมีแนวโน
้
มไม่ค่อยดีอะค่ะ
ก็คงจะเป็นวิธีที่เขาก็คิดแล้วว่ามันดีที่สุดเขาคงหามาหลายวิธีแล้วแหละ
แล้วคะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยพอช่วยได้ไหมคะแล้วมีกรณีไหนที่ช่วยเอาไปแก้ที่อื่นก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะมาเพิ่มปัญหาให้อย่างนี้ค่ะค่ะ
ก็จริงๆแล้วแต่เหตุปัจจัยอีกเหมือนกันบางคนก็ดีขึ้นบางคนก็ดีขึ้นแป๊บเดียวแล้วก็กลับไปเหมือนเดิมนะบางคนก็แก้ไม่ได้น
ะ
หรือบางคนมาอยู่สักพักแล้วก็หนีไปก็มีก็มีทุกๆแบบนั่นคือก็แล้วแต่กรรมของบุคคลคนนั้นว่าเขาจะพอได้รู้ธรรมเห็นธรรมในองค์พระศาสดาหรือไม
่
นะอันนี้ก็ยากอยู่แล้วแต่เหตุนะ เราก็พิจารณาไปแต่ถ้าเขาทนได้เนี่ยเขาจะเรียกว่ามีความรับผิดชอบสูงขึ้นนะมีความสำนึกที่ดีขึ้นนะและเป็นความสำนึกที่มันจะอยู่คงทนกับเขาไปค่อนข้างถาวรน
ะ
เพราะมันเหมือนกับเปลี่ยนจิตใจเขาอะนะ
อย่างไรก็ตามช่วงเทศกาลเข้าพรรษาสำหรับชาวพุทธเนี่ยเราถือว่าเป็นเทศกาลที่สำคัญนะครับเป็นห่วงเวลาที่คนธรรมดาก็มักจะปวารณาทำสิ่งที่ดีงามถ้าอาจารย์คิดว่าในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยเราควรจะทำอะไรให้คุ้มกับการที่เราเป็นชาวพุทธที่ดีเป็นพิเศษไหมคะ
พระก็ตั้งใจปวารณาทำในสิ่งที่ดีงามกันเหมือนกันอย่างเข้าพรรษาก็จะพยายามรักษาธุดงค์พระวัดให้มากขึ้น ฉันมือเดียวฉันภาชนะเดียวบิณฑบาตเป็นวัดนะบิณฑบาตตลอดไม่รับอาหารที่นอกเหนือจากบิณฑบาตนะได้น้อยก็เอาแค่น้อยนะได้ข้าวเปล่าก็ฉันข้าวเปล่าอย่างนี
้
แล้วแต
่นะอ๋อที่ท่านพูดนี่เป็นสิ่งที่พระสงฆ์ก็ต้องทำเป็นพิเศษ
เป็นสิ่งที่พระสงฆ์ควรจะทำเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการขูดเกากิเลสอย่างยิ่งนะซึ่งบุคคลทำได้ยากแล้วก็พระเจ้าจะแนะนำและส่งเสริมให้พระเนี่ยรักษาธุดงควัต
เ
คยตรัสกับพระมหากัสสปะว่ากัสสปะเราและเธอต้องช่วยกันสอนภิกษุนะภิกษุเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ค่อยจะรักษาธุดงควัตไม่ค่อยตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะเรากับเธอต้องช่วยกันสอนก็เป็นแง่มุมให้เราเห็นว่าพระเจ้าเนี่ยต้องการให้ภิกษุเนี่ยมีธุดงควัตอยู่ในใจอยู่ในการประพฤติปฏิบัติอยู่ในปฏิปทาชีวิตการดำเนินชีวิตของตนเองนะเพราะมันจะเป็นเครื่องขูดเกากิเลสอย่างแค่ฉันภาชนะเดียวนี้ก็ลำบากละอาหารทุกอย่างก็จะปนรวมกันอยู่ในภาชนะเดียวนะอาหารที่เคยสวยๆงามๆนะอาหารก้อนเค้กก็อาจจะไปปนกับน้ำพริกกะปิบ้างนะต้มยำบ้างอะไรบ้างมันก็คลุกเคล้ากันอยู่ในนั้นนะทำให้ตนเองเนี่ยได้ฝึกหัดขัดเกลานะในความเป็นปฏิกูลของอาหารอยู่ตลอดเวลานะก็จะได้เห็นอาหารเนี่ยมีความเสื่อมไปเปลี่ยนแปลงไปนะเป็นอุจจาระปัสสาวะไปแล้วก็พิจารณาไปขณะที่ก่อนฉันขณะฉันหลังฉันการถือผ้าบังสกุลผ้าห่อศพนะการถือจีวร3ผืนนะมีแค่3ผืนไม่มีผืนที่4เราก็จะได้เห็นว่าการใช้ชีวิตแบบมักน้อยสันโดษนะเรียบง่ายตามที่พระศาสดาบัญญัตินั้นเป็นอย่างไรกุลบุตรผู้เข้ามาบวชเนี่ยก็จะได้เรียนรู้นะวิธีในการดำเนินชีวิตอย่างนี
้
ตามแบบในครั้งพุทธกาลตามพุทธวจนะนะที่พระศาสดาบัญญัติ สิ่งที่เขาได้คือเขาจะได้ความรับผิดชอบนะได้รู้สัจจะในทางพุทธศาสนาได้ชำระกิเลสเขาทำจิตใจก็ให้บริสุทธิ์ขึ้นเขาจะได้สมาธิความตั้งใจมั่นนะเขาจะได้สติการระลึกได้สิ่งเหล่านี้จะติดตัวเข้าไปแม้เขาจะลาสิกขาไปแล้วน
ะ
ก็จะเป็นเหตุให้เขาเนี่ยเป็นคนดีในสังคมเป็นคนที่มีคุณภาพมีความรับผิดชอบในสังคมหลายคนเนี่ยกลับไปบ้านแล้วพ่อแม่บอกว่าเปลี่ยนไปเป็นคนละคนนะมีความรับผิดชอบมากขึ้นช่วยงานบ้านมากขึ้นไม่เคยถือของให้พ่อแม่เลยก็มากุลีกุจอช่วยถือให้เวลาไปตลาดไปซื้อของที่ไหนน
ะ
ทัศนคติของลูกจะเปลี่ยนไปนะ อะไรที่ตัวเองไม่เคยทำปัดกวาดเช็ดถูศาลาซักผ้าขี้ริ้วอะไรต่ออะไรก็ต้องมาทำเองดูแลที่อยู่ตัวเองต้องมาอุปถากพระผู้พันเตผู้เจริญกว่าพันสามากกว่าต้องดูแลล้างกระโถนเช็ดเท้าให้ท่านล้างเท้าให้ท่านอุปถากดูแลเขาจะนึกว่าพ่อแม่ก็มีบุญคุณกับเราต้องเยอะเราไม่เคยดูแลเลย นี่ใครก็ไม่รู้เขายังต้องดูแลเลยนะพอเขากลับไปบ้านเนี่ยเขาจะดูแลพ่อแม่พี่น้องอย่างดี
พระอาจารย์คะอย่างกับกรณีกิจทั้งหลายที่ท่านได้กล่าวมานี้เนี่ยเป็นกิจที่แต่ละวัดจะคิดขึ้นมาในการที่จะให้พระสงฆ์ของวัดนั้นปฏิบัติหรือว่าเป็นในวินัยพระพุทธเจ้า
ในวินัยเลย
อ๋อค
่
ะ
ข้อวัดที่อาจารย์ต้องกระทำต่อศิษย์น
ะ
มีเป็นร้อยข้อข้อวัดวินัยที่ลูกศิษย์นะสัตถิวิหาริกต้องทำต่ออุปัชฌาย์อาจารย์ก็มีเป็นหลายร้อยข
้
อนะต่างคนต่างต้องคอยทำตรงนี้ลุกขึ้นยืนรับใช้น
ะ
คอยดูแลว่าครูบาอาจารย์ขาดอะไรอย่างเงี้ยน
ะ
การตั้งน้ำฉันน้ำใช้จริงๆต้องดูแลตั้งแต่ทั้งตื่นจนทั้งนอนเลยนะมีข้อวัดปฏิบัติต่อกันนะลูกศิษย์ต้องคอยดูแลเสนาสนะปัดกวาดเช็ดถูล้างกระถงกระถนซักจีวงจีวรอะไรให้อย่างเนี้ย
ถ้าจะมีทีนี้บางวัดอาจจะไม่ได้ทำแบบนี้ใช่ไหมต้องทำไหมคะเป็นวินัยนี้ต้องทำหรือเป็นสิ่งที่แล้วแต
่จริงๆเป็นสิ่งที่ควรทำก็พระองค์บัญญัติไว้ให้เป็นหน้าที่ที่พึงกระทำต่อกันถ้าไม่ทำก็ละเลยละเลยก็จะขาดความใกล้ชิดขาดความใกล้ชิดกันขาดความเยื่อใยเอื้ออาทรกันน
ะ
นั้นถ้าเรามีข้อวัดปฏิบัติเหล่านี้มันจะเกิดความผูกพันกันระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์ลูกศิษย์กับอาจารย์ อาจารย์ก็ดูแลให้ด้วยการอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ก็ดูแลอาจารย์ด้วยการอุปถากนะดูแลเสนาสนะดูแลบาตรจีวรให้ครูบาอาจารย์เอาบาตรไปล้างให้นะซักจีวรให้อะไรอย่างเงี้ยเตรียมน้ำฉันน้ำใช้ให้นะก็เกื้อกูลกันอย่างนี
้อ๋อค่ะก็เลยสามารถเปลี่ยนคนได้ถ้าได้อยู
่ใช่ใช่จริงๆการให้ธรรมะเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่ามันทดแทนด้วยการให้เอกลาภปัจจัย4ก็ยังถือว่าเป็นการทดแทนที่ยังไม่คุ้มเลยน
ะ
มันสูงกว่ามากนะพระพุทธเจ้าก็บอกไว้ถึงแม้จะเอาอะไรมาให้ครูบาอาจารย์มากมายขนาดไหนจริงๆก็ทดแทนแทบไม่หมด คนที่ทำให้เรารู้อริยสัจ4ได้คือคนที่มีบุญคุณมาก
คือเหมือนกับว่าถ้าครูบาอาจารย์ได้เมตตาสอนธรรมะให
้
ถือว่าเป็นสิ่งที่ล้ำค่ามาก
ล้ำค่า
เพราะฉะนั้นก็ต้องทดแทนท่านเพื่อให้ท่านเมตตาที่จะบอกสอน
ใช่ใช่
ค่ะนี่ก็เป็นวินัยที่มีความหมายมากนะคะเพราะว่ามีวัตถุประสงค์ที่แอบแฝงแล้วก็เห็นผลอยู่ได้ในนั้นทีนี้ท่านอาจารย์คะเมื่อสักครู่ที่กราบเรียนถามท่านอาจารย์ก็คือในส่วนของคารวะเนี่ยค่ะอย่างดิฉันเนี่ยวันเข้าช่วงเข้าพรรษาเนี่ยตั้ง3เดือนเนี่ยมีอะไรไหมคะที่ควรจะตั้งใจทำให้ได้เป็นพิเศษในช่วงนั้น
คะก็สมควรที่เราจะปรารภความเพียรให้ยิ่งกว่าประมาณ
ค่ะ
ก็คืออาศัยเหตุปัจจัยตรงนี้ได้ ที่จะปรารภความเพียรให้ยิ่งขึ้นไปนะน้อมเอาธุดงค์วัดเข้ามาประพฤติปฏิบัตินะพระเราก็น้อมเอาธุดงค์วัดมาประพฤติปฏิบัติให้เข้มงวดขึ้นหรือว่าตั้งใจปฏิบัติภาวนาให้มากขึ้นบางคนก็ขอเนสัชชิกเป็นเดือนนะ
คืออะไรคะ
คือการถืออิริบท3ยืนเดินนั่งไม่นอนนะไม่เอนกายนอนน
ะ
ยืนเดินนั่งตลอด3เดือนนะก็เป็นธุดงควัตที่ค่อนข้างจะหนัก
เข้มข้น
นะแค่ 2-3 คืนก็แย่แล้ว
น
ะ
ตามธรรมชาติของแบบร่างกายมนุษย
์ก็สามารถทำได้นะ
พระไทยมีทำได้ไหมคะที่ท่านรู้จักคะพระในปัจจุบันนะคะ
พระในปัจจุบันมีทำสาธรรมิกกันเนี่ยทำก็หลายองค์อยู
่เป็นการทรมานร่างกายหรือเปล่าคะหรือว่า
ก็เป็นข้อประพฤติที่พระเจ้าก็วางไว้ว่ามันเป็นการขูดเกากิเลสถ้าเราจะไปขูดเกาในแง่อื่นเนี่ยไม่ควรทำถ้าขูดเกาขอให้ขูดเกาในแบบที่พุทธเจ้าวางเอาไว
้คือนะเดิน
ยืนเดินนั่งใช่
ไม่นอน
ไม่เอนกายนอน
ไม่เอนกายนอน
จะหลับก็ได้นั่งหลับเอาแต่ห้ามเอนกายหลับนะถืออิริยาบถ3พอ
เรียกว่าเนสัชชิก
เนสัชชิกใช่
แต่ ก็แล้วแต่ว่าใครจะปฏิบัติช่วงไหนเพียงแต่ช่วงเข้าพรรษาก็จะมีคนที่ใช
้
เป็นช่วงเวลานั้น
ใช่
ท่านหมายความว่าคฤหัสถ์เองจะทำตามแบบบ้างก็ได้ใช่ไหมคะ
ทุดงคฤหัสถ์ก็ทำได้แต่พิจารณาเอาตามความเหมาะสมของแต่ละคนเหมือนกันเพราะว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ทำได้ยาก
นะคะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นห่วงเวลาที่ทำให้คนนึกถึงว่าเอ๊ะเราควรจะทำดีอะไรบางคนก็จะถ้าอย่างที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆเช่นการงดเหล้าสำหรับคนที่เคยดื่มเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าโอ้โหทำกันเยอะมากเลยบางคนก็งดเนื้อสัตว
์อย่างนั้นก็เรียกว่าคือใครเคยทำอกุศลก็คือเลิกอกุศลซะอาศัยในช่วงพรรษาอย่างน้อยได้3เดือนก็ยังดีนะงดเหล้ารักษาศีล5งดการลักเล็กขโมยน้อยงดการประพฤติผิดในกามการพูดโกหกการฆ่าอย่างนี้ได้ประโยชน
์ค่ะทีนี้คำว่าบวชที่บ้านบวชอยู่ที่บ้านเรามักจะได้ยินอยู่เสมอนะคะในระยะหลังเนี่ยหมายถึงอะไรคะ
ก็เป็นคำพูดที่พูดกันเองอ่ะเนาะการอยู่ในบ้านในเรือนเนี่ยคุณธรรมความเป็นอุบาสกอุบาสิกาพระตถาคตก็บอกว่าเธอมีศีล5หรือมีอุโบสถศีลมี8ประการ2อย่างนี้ถ้าโยมตั้งใจรักษาก็เรียกว่าโยมพยายามที่จะหลีกออกจากกามหรือเนกขัมมะละจะเรียกว่าบวชที่บ้านก็ได้นะก็คือตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยที่พุทธเจ้าบัญญัติในความเป็นฆราวาสก็เนี่ยศีล5ศีล8นั่งสมาธิภาวนาอยู่บ้านก็เรียกว่ากายไม่ออกจิตออกคือกายเนี่ยไม่ได้ออกไปวิเวกตามป่าเขาท้องถ้ำเฉื้อมผาป่าช้าป่าชัดแต่จิตเนี่ยออกวิเวกสงบเป็นผู้อยู่อย่างอยู่ผู้เดียวพยายามตั้งจิตอยู่กับกายโดยละความเพลินในลมต่างๆน
ะ
อย่างนี้ก็ได
้กายไม่ออก คือกายไม่ต้องไปทุรงควัตไป
ที ่เ
ล้น
ไปที่เล็กเล้น
คือถ้าฟังแล้วถ้าท่านไม่อธิบายดิฉันเข้าใจคนละทางเลย คือเข้าใจว่าจิตออกนี่คือจิตออกไปฟุ้งซ่านแต่นี่หมายความว่ากายเราอาจจะปฏิบัติปกติที่เป็นกิจวัตรของเรา
ใช่ๆหรืออยู่ในบ้านในเมืองเนี่ย
แต่ว่าปฏิบัติทางจิต
ปฏิบัติทางจิตออกทางจิต
ก็เป็นสิ่งที่คิดว่าพวกเราก็น่าที่จะให้เวลากับตัวเองนะคะเพราะถ้าเราไม่มีกรอบอะไรเลยบางทีเราก็งงๆเหมือนกันว่าใช้ชีวิตไปเรื่อยๆในแต่ละวันและแทนที่จะได้ประโยชน์อย่างที่อยากได้ก็ไม่ได้อาจจะใช้ห่วงเวลาในการเข้าพรรษานี้ทำในสิ่งเหล่านี้ก็ได
้
นะคะและสำหรับนอกเหนือจากนี้ค่ะท่านคิดว่ามีคำแนะนำอะไรสำหรับชาวพุทธที่จะได้คุ้มค่ากับการที่เกิดมาแล้วก็อ้างกับตัวเองและผู้อื่นว่านับถือศาสนาพุทธได้มากยิ่งขึ้นไหมคะ
ถ้าเป็นชาวพุทธเนี่ยเราต้องรู้จักคำศาสดาตัวเองที่เรียกว่าพุทธวจนะเป็นสิ่งที่ชาวพุทธณวันนี้ขาดกันเยอะไม่ค่อยรู้จักและไม่ค่อย ได้เข้าไปศึกษาหรือประพฤติตามคำของพระศาสดาตัวเองก็คงจะต้องใช้เวลาในช่วงเข้าพรรษาเนี่ย3เดือนเราจะตั้งใจว่าเราจะศึกษาพุทธวจนะตลอด3เดือนก็ได้นั่งอ่านหนังสือจากพระโอษฐ์นะโดยที่ทำตามพระเจ้าอีกเหมือนกันว่าอย่าใช้วันทั้งวันให้สิ้นเปลืองไปกับการศึกษาเล่าเรียนใช้เวลาเพียงเสี้ยวหนึ่งของวันอาจจะวันละ 2-3 ชั่วโมงถ้าดูตามที่พระเจ้าแบ่งน้ำหนักไว้และแบ่งน้ำหนักถึง 80-90% ในการประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่ตนเองได้อ่านได้ศึกษามาอย่างเงี้ยอันนั้นแหละก็จะเรียกว่าเป็นชากัลยานุโยคก็คือเป็นผู้ปรารภความเพียรตื่นอยู่ในธรรมอย่างนี้อ
าจจะถือโอกาสนี้ในการศึกษาพุทธวจนะจากพระโอษฐ์